وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
E dizem os incrédulos: que mensageiro é esse que come da nossa comida e anda pelos mercados? Por que não foi enviado um anjo para estar com ele como admoestador?